Dnešná rozprávka je špeciálna. Rozprávku pre vás napísal Michal Hvorecký. Volá sa Lebo preto, číta ako vždy úžasný Robert Roth.
Poviedka Michala Hvoreckého Lebo preto. Nový školský rok priniesol do môjho života veľké zmeny. Dávno som vedel, že už nie som malý, ale teraz to bolo oficiálne. Prvýkrát som išiel sám autobusom. 3 zastávky. A vôbec som sa nestratil. Trochu som sa síce bál, ale sestrám by som sa s tým nepriznal. Čo ak šofér zrovna dnes pôjde iným smerom ako zvyčajne, alebo nebodaj nastane výluka. Našťastie, všetko prebehlo podľa plánu. To nebola zďaleka jediná novinka. Dostal som svoj prvý mobil pre prípad, že by autobus nedorazil, alebo by sa stalo niečo podobné, nepredvídateľné. Síce iba tlačidlový, takže niektorí spolužiaci tvrdili, že to sa ani neráta a dokonca sa mi smiali, ale predsa. Mal som v ňom uložené 3 čísla. Mama, tato, babka. A smel som posielať SMS-ky. Vyzeral podobne ako mobil mojej starej mamy, no ten má oveľa väčšie čísla aj písmená. Zapínal som si ho iba pred a po škole. Tajne som si do ňoho pridal kontakt na spolužiaka Tomáša a na Zuzku, ktorá sa mi páči. Po škole ma rodičia prvý raz poslali v rúšku samého do obchodu, do potravín, u nás na rohu. Dostal som 11 eur, aby som nakúpil mlieko, maslo, chlieb, rohlíky, jogurty a jedinú minerálnu vodu v sklenej fľaši. Moji rodičia nekupujú plasty. Keď sa Alma a Edita dozvedeli, že môžem ísť do samoobsluhy, spustili neskutočné protesty. Môžeme ísť s tebou, prosím, prosím, a pýtali sa a zároveň sa mi tak vešali na nohy, že som bez tak nemal na výber. V živote sa tak rýchlo neobliekli von. Alma mi skočila na chrbát ako opica a pustila sa, až keď sme nastúpili do výťahu. Cestou na roh spievali pesničku o nákupe bez rodičov a plánovali, že to tak odteraz bude stále. Nemalo to byť náhodou moje privilégium? Medzi regálmi som pridával tovar do košíka a odháňal segri od sladkostí. Úplne mi zmenili nákupný zoznam. Vraj chlieb nepotrebujeme, ale gumené medvedíky áno. Na čo jogurty? Radšej lízatka. A čipsy a tiež zmrzlinu. Doplietli ma tak, že som už ani nevedel, čo mám naozaj zobrať. Vyberali mi výrobky z košíka a vracali ich na stojany. Išlo ma z nich poraziť. Predavačky ich ešte chválili, aké sú zlaté. Keď som sestrám pohrozil, že ich tam zatrest nechám, lepili sa na mňa znova. Pri pokladni som zistil, že mi chýba euro. Prerátaval som tovar ešte raz. Zapojil som do počítania aj sestry. Ktorú vec musíme vyložiť, aby sme mali presnú sumu? Koľko je 2 plus 3? Koľko nám zostane, keď od 11 odrátame 2? Edita počítala tak dobre, že nám zvýšilo na 3 jahodové lízatká, lebo sme vyložili 2 jogurty. Vonku sme si dezinfikovali dlane a pochutili sme si. Rodičom sme to úspešne zatajili, až kým ich Alma na chodbe neobjala lepkavými rukami. Bol som z nákupu neskutočne vyčerpaný, za to sestry akoby nabrali ešte viac energie. Hrali sa v detskej izbe na obchod. Vytiahli počítadlo a rátali ceny. Otvorili si cukrovinky a akože predávali mne aj rodičom. Tvárili sa, že neskutočne zbohatli a potom nosili akože diamantové náhrdelníky a prstene. Kým konečne zaspali, vyhlásili, že zajtra idú so mnou aj do školy. Nový rok sa začal s zubom. Rozkýval sa mi, rumazgala Edita hneď ráno po Silvestri. Najprv som netušil, čo sa stalo. Sestra si skoro celú dlaň vložila do úst a niečo v nich hľadala. Že by minulý rok? Huronský krik privolal ospalých rodičov. Suseda vľavo už svedomito klopkala na stenu. Zjavne sme pobudili pol domu. Chýbalo len zvonenie na dverách ujka pajka z vedľajšieho vchodu. Všetci zrejme dospávali dlhú silvestrovskú noc, ale už nemali šancu. Edite totiž čoskoro vypadne prvý mliečný zub. Najprv sa jej jednotka dole vpravo kývala sporadicky. Edita si ju kontrolovala každých 5 minút, aj častejšie. Už mi čoskoro vypadne? Pýtala sama.
Babky a detkovia jej slúbili prílet zúbkovej víly a darčeky. Čo ja viem, nie som zubár, odvrkol som. Tebe už nejaký mliečný zub vypadol, dobiedzala. Skoro všetky, priznal som. Aj mne sa už rozkýval, pridala sa Alma. Už len to mi chýbalo. To sa ti len zdá, lebo si to želáš, vysvetľoval som jej. Neželám si to, je to naozaj, povedala a hlasno sa rozplakala. Tebe sa ešte nemôžu kývať mliečáky, veď ti ani všetky nenarástli, vysvetľoval som jej trpezlivo. Si ešte malá. To som však nemal hovoriť. Ja nie som malá, hulákala Alma. Však sa mi kýve, kúkni, ukazovala vytrvalo. Chodila za všetkými členmi domácnosti a doširoka otvárala ústa, aj keď práve jedla piškoty alebo jablko. Aj susedovi Pajkovi ukázala pusu, len čo zazvonil oblečený v pásikavom pyžame. My ostatní sme sa tvárili, že nie sme doma. Pohľad na rozžúvanú potravu mu asi neurobil krajší nový rok. Edita však mala naozajstné starosti. Zub sa jej najprv kýval, potom kolembal, neskôr plantal a nakoniec sa hompáľal na takom tenúčkom vlákne, až sa mi nechcelo veriť, že sa ešte vďasne udrží. Trčal na krivo a vyzeral trochu strašidelne. Potom Edita zahryzla do jablka a medzi zubami jej ostala diera. Pochopiteľne Alma tvrdila, že aj jej vypadol zub, ale neviditeľný a preto ho my nevidíme, ale ona áno. Dokonca jediná zbadala zúbkovú vílu, od ktorej vraj dostane sladkosti. Ja som prvý mliečný zub stratil v bazéne na plaveckom kurze a druhý mi spadol do snehu. Môj chrup pomaly pokryl celé územie Bratislavy. Práve sme na online biológii preberali čeľusť, tak sa mi poznatky z prvej ruky hodili. Pripomenul som sestrám, že či už sú zuby mliečne alebo trvalé, treba sa o ne vzorne starať. Vyhlásil som, že som zúbková víla a daroval som im medzizubné kefky, šabličky, s ktorými som ich naučil šermovať v chrupe. Krásne štrbavá Edita ešte občas spievala koledy. Stromček sme zatiaľ nespratali. Dojedali sme s Almou posledné vianočné koláče a potom sme si poriadne umyli zuby. Užíval som si záverečné dni dlhočizných prázdnin a čítal nové knižky. Čoskoro sa konečne vrátim do školy. Starý rok skončil a niečo úžasné a nové sa práve začína. Ani na jeseň sa trampoty s koronou neskončili. Ľudia na uliciach viac kašľali, aj smrkali a vírus sa šíril rýchlejšie, počty nakazených rástli. Viaceré školy sa znova zatvorili a žiaci sa učili z domu. Znepokojene som s rodičmi a sestrami sledoval krivku, červenú čiaru, ktorá hrozivo stúpala. Len Alma sa zabávala a ukazovala, že graf sa končí na strope. To nebola radostná predstava. Príroda si chorobu nevšímala. Pagaštany padali a otvárali sa z pichľavých obalov. Listy zožltli a vietor ich usilovne roznášal po okolí. Slnko zoslablo a za rýchlych oblakov veľa pršalo. Dlho sme nikoho s koronou nepoznali, no teraz sa už v okolí sotva našiel niekto, kto s ňou nemal dočinenia. Prekonali ju susedia v byte pod nami, vyliečila sa z nej naša teta. Prvý prípad sa objavil v Editinej škôlke. Nakazila sa vychovávateľka. Bola pozitívna, ako sa hovorilo. Testovanie čakalo aj Editu a Almu. Zašli sme celá rodina na MOM, mobilné odberové miesto, aby sme ich povzbudili. Držal som sa v odstupe, presvedčený, že sestry začnú revať tak, že ohluchnem. K dievčatám pristúpili lekárka a lekár v skafandroch, v bielých ochranných oblekoch. Vyzerali skôr ako kozmonauti, než zdravotníci. Edite a Alme strčili do hrdla a do nosa dlhé vatové tyčinky. Pri pohľade na ne mi prišlo ťažko. No sestry sa rozosmiali, lebo ich to šteklilo. Tlklo mi srdce a potil som sa. Určite mám koronu. Prečítal som si o príznakoch. Problémy s dýchaním, únava, oboje na mňa 100% platilo. Doma som si každých 10 minút tajne meral teplotu, či nestúpa. Naozaj sa mi večer o pol stupňa Celzia zvýšila. Onedlho zomriem. Nos sa mi od žiaľu tak zapchal, že som stratil čuch. Definitívny dôkaz diagnózy. Na druhý deň čakal test aj mňa. K Kozmonauti mi strčia paličku až do mozgu a vysajú mi ho. Je koniec. Plakal som už cestou. Pri testovaní ma oco a mama držali a pomáhali ma aj ošetrovateľ. Na pozitívny výsledok som odovzdane čakal v posteli. Keď sa na maminom displeji ráno zjavil nápis negatív, ožil som. Ľahšie sa mi dýchalo, srdce sa upokojilo. Dokonca sa mi zázračne vrátil čuch. Nadýchol som sa a omámila ma jeseň. Kto potrebuje darčeky? Dni sa skracovali ako moje vlasy u holiča. Blížil sa koniec roka a s ním aj Vianoce. Tešil som sa ako malá Alma, keď zbadá mamu. Zima sa valila na každom kroku. Zo stromov už opadali listy. Mráz kreslil na okná hviezdy, ktoré som škrabal nechtom. Cestou do školy som sa šmíkal na poľadovici. Vietor ma neraz takmer odfúkol. Raz sa mi už podarilo urobiť guľu z prvého snehu, no hneď sa roztopila. Edita skákala v gumákoch do mlák ako vyplašená žaba. O tretej bola tma ako v rohu. Jedného dňa zvolali naši rodičia predvianočnú poradu. Rovno na nás vybalili, že by nebolo zlé, keby sme sa tento raz zaobišli bez stromčeka. Najprv sme to nechápali. Čože? Nebudeme mať stromček ani živý, ani umelý? Neveril som vlastným ušiam. Keď to počula Edita, hneď sa rozrevala a Alma sa k nej pridala. Rodičia sa tvárili akoby nič. Keď nám to ešte stále nedochádzalo, oco povedal, bol by to pekný darček pre prírodu a planétu. Ľahšie by sa jej dýchalo, dodala mama. Zrazu som to pochopil. Potom sa bude lepšie dýchať aj nám, zvolal som. Edita a Alma posmrkávali ďalej. Obe prestali, až keď som ich ubezpečil, že si stromček vyrobíme sami. Ešte som však netušil z čoho. Celá moja trieda, aj Editina škôlka, už žili vianočnými prípravami. Všade naokolo zneli reklamy a otrepané refrény kolied. Mne to už niekedy liezlo na nervy, ale mnohým sa to páčilo. Všetci chceli telefón a tablet v zľave. Niektorí spolužiaci už presne vedeli, koľko a akých darčekov dostanú. Viacari dokonca vyrátavali očakávané vianočné zisky. Od babky toľko peňazí, od starého otca ešte viac. Aj Edita nakreslila 10 obrázkov so svojimi želaniami. Toľko bábik a princezien som v živote nevidel. Všade sa stupňovalo tempo. Doma aj v škole. Dospelí sa hnali po obchodoch a domov prichádzali vyčerpaní. Zdalo sa, že mojich rodičov to zatiaľ nepostihlo. V čítanke sme preberali rozprávku o Jankovi a Marienke. Vnuklo mi to nápad. Upečieme si medovníkový vianočný stromček. Bude voňať, nikto ho nemusí vyrúbať v lese a po sviatkoch ho zjeme. Pre nápad sa nadchla aj Edita. V rúre sme našli 2 najväčšie plechy a prechystali sme cesto. Alma stála na stoličke a komentovala Elky oláči, veľký koláčik. Bielou polevou sme nakreslili ozdoby a sviečky, odoby, ečky. Napokon sa štedrý večer vydaril. Dostal som aj darček. Prírodné voskovky veľmi ma potešili. Edite som daroval súroviny na výrobu domácej plastelíny. Na maminu veľkú radosť sa hneď pustila do prípravy. Keď som sa pri stromčeku opýtal Almy, po čom najviac túži, odvetila na chaba, na chaba. To znamenalo na chrbát. Vyložil som si ju na plecia a nosil som ju po byte. Žiarila šťastím. Rodičia po kapustnici vytiahli spoločenskú hru o čarovnom lese, ktorú sme chceli hrať až do polnoci. Spali sme však už o 9:00, ako zarezaní. Náš prvý medovníkový stromček sme zjedli na Troch kráľov. Vianoce. Najzvláštnejší rok môjho života sa blížil ku koncu. Asi všetci dúfali, že sa od januára začnú lepší časy. Ešte nikdy nezneli želania šťastný nový rok, tak ozajstne. Novú triednu pani učiteľku som osobne stretol iba raz. V povinnom rúšku by som ju, obávam sa, na ulici ani nespoznal. Ale najviac mi chýbali kamoši, spolužiaci. Síce som ich skoro denne videl na smartfóne, ale to nebolo ono. Naučili sme sa občas tajne četovať počas výučka, ale aj tak sme si nikdy nestihli povedať nič dôležité. Ešte, že som už mal svoj mobil. Dostal som ho od rodičov, aby som sa dokázal všade, keď treba, pripojiť do online triedy. V škole už nevládol taký zmetok ako na jar. Už sa počítali vymeškané, dokonca aj neospravedlnené hodiny. Smartfón som síce mal, ale rodičia mi začali dávať obmedzenia. Sestry Edita a Alma nadobudli mylný dojem, že telefón patrí aj im. Keď sa im to hodilo, vykrikovali: "U nás je všetko spoločné! Spoločné!" zopakovala Alma, ktorá teraz fungovala ako ozvena posledných slov vo vete. "V detskej izbe sa o všetko delíme. Delíme!" pokračovali ségry. No len čo som schytil bábiku, alebo sa nebodaj dotkol dákeho náhrdelníka, zaznelo rázne: "To je iba moje! Iba moje!" Edita a Alma túžili vidieť každé video, ktoré som si pustil, zahrať si všetky hry, vypočuť si každú pesničku a najradšej by sa non-stop fotili s rozprávkovými filtrami. "Urob nám foto, foto, požičaj nám mobil, mobil, čo je tam nové, nové." Jedného dňa mama zháňala škatuľu od topánok. Keď ju našla, zriadila na chodbe miesto na odkladanie všetkých telefónov v domácnosti. Aj môjho. Márne som vysvetľoval, že ho potrebujem na štúdium. Chcú azda, aby som odteraz dostával zlé známky, aby som nebodaj prepadol? Nepomohlo. Od decembra sa u nás po 18. hodine všetky mobily, navyše vypnuté, povinne odkladali. Oco pre istotu vypínal Wi-Fi. Naši mali dojem, že som od mobilu závislý a prst mi non-stop klže hore, dolu, doprava, doľava po displeji. Kdeže? Utrpenie sa začalo, keď som zostal odrezaný od sveta. Ako by mi uťali dlaň? Čo ak mi takto napísal? Alebo sa zverejnila super fotka či memečko? Neuvidím video, ktoré si pozreli úplne všetci? Občas som nenápadne nakúkol na chodbu, ale do škatule som sa nedostal. Naši ju prísne strážili. Raz, už v pyžame, som prichytil mamu, ako si vybrala svoj smartfón a písala SMS-ky. Pokúsil som sa vyvolať aféru. No šlo o súrnu vec. Mama riešila problém v práci. "Nezakazujeme ti mobil, iba určujeme pravidlá," vysvetľoval oco. "Pravidlá," doplnila Alma. "Na čom je vianočný stromček, keď ho nemôžem odfotiť a šíriť na profile? Aby si si ho užil naozaj," hovorila mama.
"Naozaj,"
dodala Alma. Tak sme si so sestrami vyrobili jedličku z kartónu a vyzdobili sme ju. Premýšľali sme, aké darčeky dostaneme. Sestry spoločne navrhli, že moje dary budú spoločné, ale tie ich budú patriť iba im. Na štedrý deň sme si po dohode vložili mobily do krabice už ráno. V ten deň som si po dlhom čase na telefón ani nespomenul. Rok bol ťažký, ale koniec dobrý rovná sa všetko dobré.